ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Comuniștii sunt deschiși alianțelor post-electorale, dar nu cu partidele din Alianța pentru Integrare Europeană.
Posibilitate respinsă și de liderul liberal Mihai Ghimpu, care ar accepta însă un dialog post-electoral cu comuniștii.
Femeile sunt mult subreprezentate în Parlament, recunoaște ministrul Muncii Valentina Buliga și explică de ce.
Ascultați la început știrile Europei Libere. Cancelarul german Angela Merkel a spus astăzi la București că Germania și România au interesul comun pentru a fi rezolvată problema transnistreană. Doamna Merkel a făcut această declarație la o conferință de presă alături de președintele român Traian Băsescu în timpul vizitei de două zile în România și Bulgaria. Ambele țări speră să adere la spațiul Schengen în primăvara anului viitor. În luna iunie, cu ocazia unui summit germano-rus, cancelarul Angela Merkel a propus crearea unei noi structuri de securitate Uniunea Europeană-Rusia și a sugerat ca ea să-și înceapă activitatea prin rezolvarea conflictului transnistrean. Premierul Vlad Filat a cerut Curții Constituționale să analizeze în procedură de urgență dacă miniștrii care candidează la alegerile parlamentare sunt într-adevăr obligați să-și suspende activitatea în guvern pe perioada campaniei electorale. Filat crede că articolul codului electoral care prevede această obligație ar contrazice articolul constituțional în care se spune că guvernul își exercită mandatul până la validarea alegerilor pentru un nou parlament. Majoritatea miniștrilor din cabinetul Filat sunt înscriși pe listele de candidați ale partidelor Alianței de Guvern pentru alegerile din 28 noiembrie. Liderul comunist Vladimir Voronin a repetat că partidul său exclude alianțe post-electorale cu cele din Alianța pentru Integrare Europeană. Voronin a spus la o conferință de presă că PCRM se va coaliza numai cu partidele care îi sprijină platforma electorală, nu cu oponenții. El a dezmințit tranșant speculațiile despre o posibilă alianță cu Partidul Democrat al lui Marian Lupu. Autoritățile ucrainene spun că 42 de oameni și-au pierdut viața, iar câțiva au fost grav răniți azi dimineață când o locomotivă a lovit un autobuz de pasageri la o intersecție la nivel cu calea ferată în estul țării. În urma impactului, autobusul a fost aruncat la 30 de metri de-a lungul căii ferate în orășelul industrial Marhanets, în apropiere de Dniepropetrovsk.
Autobus stăiau, vădii bubile autobusului.
Ministrul transportului Constantin Efimenko a spus că autobusul staționat la semafor pornise chiar înainte de apropierea locomotivei, fără ca șoferul cu peste 30 de ani de experiență, decedat și el, să fi ținut seama de avertismentele pasagerilor și semnalul de alarmă. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a chemat grupurile etnice din Bosnia-Herzegovina să colaboreze la reformele necesare pentru integrarea țării în Uniunea Europeană și NATO. Ea a făcut declarația în capitala bosniacă Sarajevo, în debutul unui turneu de două zile în Balcani, care va include vizite în Serbia și Kosovo. Vizita din Bosnia are loc la mai mult de o săptămână după alegerile pentru președinția tripartită a țării, care au pus în lumină diviziunile între sârbii, croații și musulmanii bosniaci, rămase la 15 ani de la încheierea războiului civil. În Chile ar putea începe în această noapte operațiunea de salvare a celor 33 de mineri care și-au petrecut peste două luni în galeriile prăbușite ale unei mine. Echipele de salvare au anunțat luni că au încheiat forarea unui tunel și au testat cu succes o cabină care va cobori la 625 de metri adâncime pentru a-i scoate unul câte unul la suprafață.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și, ca întotdeauna, așteptăm comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul PCRM așadar nu exclude ca partidul său să facă alianțe post-electorale, dar în niciun caz cu partidele din Alianța pentru Integrare Europeană. Ceea ce este o contradicție în sine, pentru că potrivit ultimelor sondaje de opinie, aceste patru partide plus Partidul Comuniștilor sunt singurele care au realmente șanse de a intra în Parlament. Și toți liderii de partide știu că vor fi obligați la un compromis post-electoral pentru a rupe cercul vicios al alegerilor anticipate și reluate. Până una alta însă, partidele sunt acum la începutul campaniei electorale, relatează Liliana Barbăroșe.
Liderul comunist mizează pe succesul partidului său la categoriile sărace ale populației, nemulțumite, cum crede Vladimir Voronin, de restrângerea politicilor sociale de către guvernarea pro-europeană din ultimul an.
Trebuie restabilit imediat mecanismele de protecție socială a populației, care au fost anulate de actualul regim. De la toți, de la toate straturile sociale, inclusiv de la polițiști, sau 300-200 de lei pe lună din salariul lor. Indemnizațiile care au fost date participanților la mare război, apărarea 4-3, în primul rând invalizilor de diferite categorii, s-au redus. Indemnizațiile pentru studenți s-a redus și numărul burselor și costul cât primește el pe bursă. Toate domenii. Nu este un domeniu care nu este atacat de actuala guvernare cu diferite reduceri, cu diferite schimbări, modificări, înspre minus. Și noi vom realiza acest lucru imediat.
Majorarea veniturilor minime și indexarea anuală a pensiilor sunt alte două promisiuni cu care vor merge comuniștii în fața alegătorilor pentru a-i convinge să-i voteze în scrutinul din 28 noiembrie. Vladimir Voronin crede însă că noua modalitate de repartizare a mandatelor este o piedică serioasă înspre o victorie detașată a comuniștilor.
Partidul comuniștilor aspiră fără îndoială la victorie, dar nu putem da publicității niciun fel de procent. Și nu numai din superstiție, vă dați foarte bine seama că în ajun de alegeri codul electoral a fost modificat în așa hal ca să se reducă la minimum șansele noastre a partidului nostru la victorie. Noi să răspundem la această provocare și ne dăm seama că orice rezultat mai mic de 50% va însemna păstrarea puterii de către actuala alianță, ori în așa componență, ori în altă componență.
Voronin declară că PCRM este dispus să accepte alianțe post-electorale, cu ce partide însă nu este limpede. Anterior, liderul comunist a exclus orice coaliție după alegeri cu un partid membru al Alianței pentru Integrare Europeană. Astăzi, Voronin și-a nuanțat această poziție.
Nu vedem deosebiri esențiale dintre partidele alianței de guvernare. Ele împreună l-au ales pe acest ghimpo. Ele au numit actualul guvern, toate aceste partide împreună au majorat tarifele, tot ele împreună au ales calea uzurpării puterii de stat după 9 martie curent, ele împreună au votat pentru crucile de fier, ele toate împreună au ales calea referendumului, tot ele împreună au suferit eșec, dar au pierdut în fața majorității societății moldovenești. Și în final, toate aceste partide împreună au votat pentru că în Chișinău să apară o stradă în numele criminalului Antonescu.
Cât privește celelalte formațiuni mai vechi și mai noi, inclusiv de pe ieșichierul de centru-stânga, liderul comunist le transmite următorul mesaj. Mai întâi treceți pragul, apoi mai vedem. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În campania electorală, partidele promit, iar promisiunile sunt de multe ori date uitării imediat după alegeri. Valentina Ursu l-a întrebat pe președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, dacă promisiunile uitate nu măresc cumva dezamăgirea electoratului.
Noi n-am venit cu promisiuni din cer înflate. Noi am spus ca cetățenii să aibă salarii și pensii mai mici cu și mic de consum. Reieșim din necesitatea omului pentru a rezista în perioada grea și posibilitățile statului de a asigura aceasta. Dacă ar fi fost 4 ani de guvernare, acest obiectiv ar fi fost realizat. Avem un partid care a îmblat și cu promisiuni, așa cum lansarea în campanie electorală, cum niște au spus, majorarea până în anul cu tare cu atâtea procente pensii, indexații, salarii. Iată asta înseamnă populism. Fiindcă anume aceste partide care au promovat politica socială mincinoasă, ele tocmai sunt acele care au dus la sărăcie, fiindcă nu poți să ai o politică socială bună fără o creștere economică, fără funcționare a economiei care ia aduce banii. Și dacă acum se va întâmpla, nu de-a domnul, dar zic și eu, mă rog, politica e politică și alegeri sunt alegeri, să voteze oamenii iarăși din nou minciuna să creadă în aceste promisiuni, păi înseamnă că noi ne îngrupăm și mai adânc prezentul și viitorul. Fiindcă nu are de unii Republica Moldova acum să vină cu aceste promisiuni goale.
Dar de ce lăsați în brațele PCRM-ului pe acești legători?
Nu lăsăm, dar haideți să fim așa obiectiv. Nu vin la întâlnire, ei stau acasă, indeciși. Ei nu mai cred în nimeni, ei cred că gata, totul depinde numai de el, de sapa, de curte, de furcă, de grădina lui, de butoiul lui și așa mai departe.
Dar v-ați gândit cum să-i motivați?
Motivația poate fi doar una, că într-o familie nu depinde numai de soț, de tată sau de mamă, de ambii depind și de copiii maturi, așa și aici. Acum nu depinde numai partidii politici, depinde de toată societatea, partidii politici și alegătorii cetățenii care trebuie să conștientizeze că depășirea acestei crize depinde de noi toți. Adică, cum spun eu, democrația asta înseamnă libertate și bunăstare. Cetățeanul trebuie să tindă să aibă un scop clar. Eu vreau să am salariu și pensie stabilă, să nu depind de cine la putere, cât îmi dă indexare sau cât îmi dă mie primă. Iată, eu vreau să avem economii care funcționează indiferent cine este la putere. Comuniștii sau democrații, sau social-democrații sau creștini-democrații.
Totuși, admiteți un dialog cu comuniștii post-electoral?
Spun eu că alianță nu vom face, asta este clar, dar dialog am fost și sunt pentru, numai că nu dă rezultat dialog. De când cunoaștem noi acest cuvânt comunist, ei n-au fost niciodată pentru dialog.
Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă. La Radio Europa Liberă de luni până vineri, din 18 octombrie.
Săptămâna trecută, Vasile Botnaru a fost în piața centrală de la Chișinău, unde a întrebat oamenii întâlniți la întâmplare dacă trebuie mai multe femei în parlament.
Bărbații sunt mai puternici ca femeile și în mentalitate și în toate cele necesare. Femeia e femeie. Femeia are grijă de casă și de masă, atât, dar nu de parlament și nu de conducere.
În unele cazuri, femeile se descurcă mai ușor ca bărbații, sunt cu mult mai descurcăreță. Și dacă femeia e deșteaptă, de ce nu? Poate fi și acolo.
Trebuie și ei mai capabile, în orice caz.
Sunt femeie și eu, dar eu știu și ori faci el dreptate, ori nu ori faci dreptate. Las fii și bărbați și femeie, fii.
Bărbatul e la putere mai tare, eu știu. Dar femeile ca femeile, știți cum. Nu că nu prea avem încredere în femeie în ziua.
Ar fi de dorit să fie mai multe femei, că să ne fac și nouă dreptate, că da, suntem femei. Și o să cot că și femeile pot să și în parlament, nu chiar numai oameni. E tot om și femeie, cu literă mare și omul și femeie. Dar și reași drept, rărim și noi ca și bărbații.
Facem și bărbați și fără nici o rezultat oricare, dar facem femeie să fac mai mult un bărbat cu mult mai mult fac și alte țări europene.
Aceste răspunsuri, care au fost și filmate de Vasile Botnaru, le găsiți pe pagina noastră de internet la europalibere.org. Aceeași întrebare, trebuie mai multe femei în Parlament? Am pus-o și pe formul paginii noastre de internet, iar astăzi vă invităm să ascultați reacția Valentinei Buliga, ministru al Muncii, la declarațiile și comentariile strânse de Europa Liberă.
Putem vorbi despre mai mulți factori. În primul rând despre istoria noastră, când femeia a fost obișnuită pe parcursul anilor să fie doar la bucătărie, să îngrijească de copii și la biserică. Al doilea motiv care am putea să-l enunțăm, cei 70 de ani când unele femei erau promovate fiind doar mugătoare și pe alocuri profesoare. În al treilea rând, decepțiile femeilor pe parcursul anilor de politică moldovenească, când ele au rămas să ducă în continuare povara vieții, povara familiilor, povara copiilor, persoanelor în etate, celor cu dizabilități. A patrulea undeva neîncrederea că ele pot schimba ceva. Dacă să vorbim despre 20 de ani de independență, noi am rămas în continuare să fim o țară săracă, o țară aproape depopulată, pentru că aproape 1 milion de cetățeni plecați peste hotare și grijile celor plecați, de cine sunt duse sau rezolvate într-un fel, tot de femei, și mass media și mai are un rol care nu promovează, nu aș vrea să supăr pe nimeni, dar prea puțin mass media promovează bunele practici despre rezultatele frumoase ale unor femei implicate în politică, în economie, în alt fel de proiecte sociale care dau rezultat. Un motiv care ar mai fi că se vorbește așa, că politica nu poate fi făcută fără o implicare și materială. Toate statisticile vorbesc că femeile sunt mai sărace decât bărbații, adică sunt așa un ghem de factori care încă nu motivează femeile în Republica Moldova să participe activ. Cu toate că avem anumite progrese dar prea modeste. Dacă să reișim din faptul că avem 52% de femei în structura populației, dacă din cei cu studii superioare avem aproape așa o echitate în această cifră, dar participarea femeilor este una mică.
Doamna ministră, ce e de făcut?
În primul rând să schimbăm atitudinea femeilor față de noi înșine, să consolidăm capacitățile noastre, să promovăm rezultatele frumoase obținute de unele femei pentru a fi ca un exemplu pentru celelalte, să informăm mai mult, să instruim, să participăm, să schimbăm atitudinea și mentalitatea și, nu în ultimul rând, să fim solidare.
Ministrul Muncii Valentina Buliga, reacționând la comentariile și declarațiile adunate pe internet de Europa Liberă.
Seria videovoxelor continuă. Vasile Botnar a profitat de sărbătoarea vinului ca să întrebe dacă listele electorale joacă un rol în alegerea unui partid. Câteva răspunsuri.
Mă uit la primele 10 persoane, căci nu sunt sigur că va fi un partid care va avea 20, să zicem, reprezentați, 30 din cei care îi votez eu.
Конечно важно только первая десятка.
Au importanță primii 10. Eu, care sunt un comunist cu experiență de 30 de ani, pot să vă spun că e timpul să cedăm locul tinerilor, indiferent din care partid vin.
Dar nu contează primii, ultimii care sunt. Mă uit la persoanele care sunt în listă, nu că care primii sau care sunt ultimii.
Păi mă uit așa la listă doar să văd numărul lor, dar mă interesează anume partidul care eu votez și atât.
Nu pot să decid cu ochii închiși.
Pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibere.org, puteți urmări video-voxul și comenta la forum. Săptămâna viitoare, un nou invitat al Europei Libere va reacționa la comentariile dumneavoastră.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Cerchescu și Alexandru Eftode. În emisiunea Europe Libere Sinteza Zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta printre altele o relatare de la Congresul Diasporei și explicații despre declinul dolarului. Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre vizita cancelarei germane Merkel în România și despre ultimul roman al scriitorului Alexandru Vaculovski.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. Aflată la București, cancelara germană Angela Merkel a încurajat România să accelereze reforma justiției, să combată corupția și birocrația și să folosească mai bine fondurile europene care stau la dispoziție. Din perspectiva cancelarei, în toate aceste domenii, România mai are multe de făcut. De la București, relatează Sabina Fati.
România poate să joace un rol important în conflictul din Transnistria, a spus Angela Merkel, explicând că Berlinul și Bucureștiul au un interes comun în această zonă. Există un interes comun să rezolvăm problemele din Moldova, Transnistria și din Balcanii de Vest, a declarat cancelara Germaniei în timpul vizitei făcute în România. Al doilea mesaj este mai degrabă unul care ar trebui să îngrijoreze autoritățile române, fiindcă, după cum i-a spus Angela Merkel președintelui României Traian Băsescu, performanța justiției autohtone ar trebui să crească. Pe de altă parte, șefa Guvernului Federal a sugerat ieri la Sofia că ar fi de acord cu cerința Bulgariei de a decupla cele două state în evaluarea care se face pentru primirea în spațiul Schengen. România și Bulgaria ar urma să adere la acest spațiu european fără frontiere în aprilie 2011, numai că niciuna dintre ele nu este destul de pregătită pentru a face față standardelor. Practic, atât România cât și Bulgaria vor asigura granița estică a Uniunii Europene în condițiile în care persoanele sau mărfurile care vor intra în spațiul comunitar dinspre Ucraina, Republica Moldova, Rusia sau Turcia vor putea ajunge oriunde în Europa fără nicio opreliște. Cancelara Germaniei a spus atât premierului Emil Boc cât și președintelui Traian Băsescu că România va trebui să convingă Comisia Europeană că vizele care se dau pentru statele din afara Uniunii se dau fără corupție. În plus, frontiera României cu Serbia, Republica Moldova și Ucraina va trebui securizată astfel încât să protejeze Uniunea Europeană atât de mărfuri contrafăcute cât și de trafic de persoane, droguri sau arme. Al treilea mesaj al Angelei Merkel transmis liderilor români are legătură în cele din urmă tot cu standardele statului de drept și cu buna funcționare a justiției. Șefa Guvernului Federal i-a spus premierului român că autoritățile autohtone ar trebui să accelereze procedurile de restituire a imobilelor naționalizate către cetățenii germani sau către comunitatea germană din România, precizând că actualul cadru legal care reglementează această problemă este dificil. Așadar, vizita Fulger a cancelarei germane Angela Merkel nu a adus niciun fel de premii, nici măcar de consolare a autorităților române, cu excepția promisiunii că Berlinul va judeca echitabil progresele făcute de România pe drumul aderării la spațiul Schengen de liberă circulație. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Poliția din Ungaria l-a arestat pe directorul uzinei de aluminium aflată la originea catastrofei industriale de săptămâna trecută, când aproape 1 milion de metri cubi de deșeuri toxice au scăpat dintr-un rezervor avariat, omorând 8 oameni. Detalii are Mircea Țicudean.
Poliția ungară a spus că directorul uzinei din Oika, Zoltán Bocconi, este acuzat că a pus în pericol sănătatea publică, provocând morți multiple și a provocat daune mediului înconjurător. Între timp, în Parlament, premierul Viktor Orbán a anunțat că guvernul va prelua uzina companiei MOL și va încerca să o repună în funcțiune în condiții de siguranță pentru a nu-i lăsa pe drumuri pe miile de angajați. Orbán a mai spus că autoritățile vor îngheța avuția companiei ca să aibă la nevoie de unde plăti compensații victimelor catastrofei. Premierul a adăugat că ar fi greșit ca daunele să fie achitate din buzunarul plătitorului de impozite, în loc să le suporte cei care au provocat nenorocirea.
Okunk van föltételezni, hogy voltak, akik tudtak a tározó falának veszélyes meggyengüléséről.
În lumina celor întâmplate, a spus Viktor Orbán, avem temeiuri să credem că au existat persoane conștiente de starea periculoasă a zidurilor rezervorului, dar ele au pus interesele personale înainte de toate și au decis să nu repare zidurile, sperând că nu o să se întâmple nimic. Agenția Associated Press amintește că la sfârșitul săptămânii trecute, directorul uzinei, cel arestat aseară, spunea că angajații companiei au patrulat mereu zona rezervorului, dar n-au observat nimic suspect. Duminică, firma MOL anunțase că este gata să ofere compensații în proporție cu răspunderea ei celor afectați de dezastru. Aseară, Parlamentul Ungar, dominat de conservatorii lui Orbán, a votat o lege care permite guvernului să preia orice companie implicată într-o catastrofă, inclusiv de felul celei de la Oiko. Opoziția socialistă a criticat însă noua lege, spunând că ea dă guvernului dreptul de a confisca oricând proprietăți private după bunul plac. Associated Press notează că în 2 din satele inundate de Mâlul Roșu, anume Kolontar și Devecer, reacțiile la știrea arestării directorului fabricii au fost amestecate. Unii săteni au spus că Bocconi avea o reputație bună printre muncitori și că nu el a construit digul vechi de câteva zeci de ani. Între timp, la rezervor au continuat lucrările de consolidare a digurilor și reconstruire a altora noi, după ce ministrul ungar al mediului, Zoltán Iași, a spus că o nouă avarie este posibilă în orice moment. În lacul de deșeuri se află încă 2,5 milioane de metri cub de mâl toxic, adică de peste 2 ori mai mult decât cantitatea ajunsă deja în natură. Mai mult, specialiștii se tem că dacă se produce o nouă avarie la primul lac, se va sparge și al doilea, care conține lichide caustice.
Mircea Țicudean. După ce au fost numărate aproape toate voturile exprimate în alegerile parlamentare de duminică din Kirghizistan, este clar că în viitorul parlament vor accede 5 partide din cele 29 înscrise în cursă electorală, iar simpatizanții fostului președinte Bakiev ar putea crea o coaliție majoritară. Mai multe de la Diana Răileanu.
Indiferent de numărul de voturi obținute, niciun partid din cele 5 nu va domina viitorul parlament, după ce a fost adoptată o lege care interzice unei formațiuni politice să dețină mai mult de 55 de mandate în legislativul cu 120 de locuri. Recentele ciocniri etnice din sudul țării, între cârghizi și uzbeci, au accentuat și mai mult tensiunile care existau deja între nordul și sudul țării. O explicație pentru surpriza acestor alegeri. Partidul naționalist Atayurt este cel care a obținut cele mai multe voturi, aproape 9%. Potrivit sondajelor de opinie realizate înainte alegerilor, Atayurt era pe locul 3 în preferințele electoratului. În acest partid acționează mai mulți membri ai fostului guvern al președintelui Kurmanbek Bakiev, îndepărtat de la putere în urma protestelor din aprilie. Analistul politic Mars Sariev explică victoria partidului Atayurt prin faptul că alegătorii din sud care îl susțin pe fostul președinte Bakiev au fost mai activi decât cei din nord, unde fostul lider nu este popular.
Ne confruntăm cu un nou fenomen în care partidele reprezintă clanuri regionale. Dacă analizăm rezultatele alegerilor din perspectiva nord-sud, partidul Atayurt a obținut majoritatea voturilor în sud. Prin acest rezultat, sudul consideră că și-a luat revanșa în fața nordului. Este de părere analistul Mars Sariev.
Chiar dacă a obținut cele mai multe voturi, partidul Atayurt va fi nevoit să facă coaliție în viitorul parlament. Se presupune că formațiunea se va alia cu partidele Arnamis și Republica, ambele obținând puțin peste 7% din voturi. Partidul Arnamis este condus de fostul premier sub președinția Bakiev, iar liderul partidului Republica a fost vicepremier, tot sub regimul Bakiev. Celelalte două partide care se vor regăsi în viitorul parlament din Kârgâzstan sunt partidul Atamekin și Partidul Social Democrat. Ambele au susținut în aprilie înlăturarea de la puterea fostului președinte. După ultimile modificări constituționale, parlamentul din Kârgâzstan are dreptul de a aproba guvernul și de a numi prim-ministrul țării. Modificările fac din Kârgâzstan prima republică parlamentară din Asia Centrală, regiune în care de obicei puterea este deținută de lideri autoritari.
Agenda culturală.
De curând, la editura Cartier, scriitorul Alexandru Vaculovski a publicat romanul 157 de trepte spre iad sau Salvați-mă la Roșia Montană. Romanul este deja în librăriile din Republica Moldova și din România și sunt tot mai mulți cititori care consideră că acesta este cel mai bun roman al autorului și foarte diferit de Pizdet. Dumitru Curdu a stat de vorbă cu Alexandru Vaculovski.
Majoritatea, când au auzit de subtitlul cărții Salvați-mă la Roșia Montană, s-au gândit că e un roman propagandistic în care scriu cum ar trebui să fie lucrurile în Roșia și ce pericol sunt canadienii. Eu am vrut să scriu pur și simplu un roman literatură, nu propagandă. Normal că apar și multe lucruri sociale acolo, că nu puteam să le evit nici pe astea, dar... În primul rând e un roman, e literatură, nu ține de politicul temei cumva. Foarte mult am scos de la acest loc, dar nu e mai mult decât un loc în care se întâmplă acțiunea unui roman.
Mâine mergi la un festival de literatură în Turcia, în calitate de poet, de data asta, da?
Da, da.
Ce se va întâmpla acolo?
Am înțeles că se vor aduna din mai multe țări. E un festival internațional. Vor aduna scriitori, poezi din care țările lor au cumva o legătură cu Marea Neagră. Și spre surprinderea mea am fost chemat și eu, deși noi nu prea mai avem legătură cu Marea Neagră, Moldova. Mai mult istoric avem, că acum nu mai avem ieșire la mare. Deocamdată mi se pare un festival foarte interesant și mă bucur că o să cunosc oameni noi și locul e fascinant. E prima mea ieșire din spațiul sovietic de până acum.
Exceptând România.
Păi da, da, și România a fost cam spațiul sovietic. Și din cauza asta sunt curios. A apărut deja un volum unde am niște texte și în turcă și în engleză, cu textele tuturor invitaților și de-abia aștept să văd cartea și sunt curios să văd cum sună textele mele în turcă.
Scriitorul Alexandru Vaculovski.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist, vă povestește ce puteți citi în această publicație.
Miercuri în ziarul Economist aflați din opiniile experților care sunt șansele programului PARE 1+1. Guvernul a aprobat programul de atragere a remitenților în economie și a anunțat că este gata să cheltuie pentru aceasta 100 milioane de lei. Cetățenii Republicii Moldova care muncesc peste hotare și rudele lor de gradul 1 vor putea primi pentru dezvoltarea afacerilor lor o finanțare nerambursabilă din partea statului în valoare de 200.000 lei, susținută suplimentar cu instruire, informare și consultanță. De asemenea, mai aflați că societatea Persun Vinuri Eloveni se află oficial în proces de insolvabilitate. Întreprinderea are la moment datorii de 42 milioane de lei, cele mai mari fiind cea de 17 milioane de lei față de Fincombank și o datorie de circa 11 milioane de lei față de compania Vinex Victora. Tot mâine veți putea citi despre faptul că în 2015 prețul gazelor livrate de Gazprom ar putea ajunge la 680 dolari per 1000 de metri cubi. Mai multe detalii aflați miercuri citind noul număr al ziarului Economist.
Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist. A Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena, din sumar Congresul Diasporei Moldovenești și De ce cade dolarul. Mâine dimineață la ora 7 emisiunea matinală a Europei Libere, realizată de Valentina Ursu și Paul Hodoroce.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.